Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laidoje noriu jums pristatyti Palendrių Šventojo Benedikto vienuolyno priorą, tėvą Kazimierą Milaševičių. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Paprašiau tėvo Kazimiero pakalbėti apie maldą benediktinų tradicijoje pagal Šventąjį Benediktą. Tikiuosi, mėly klausytojai, kad ši katechezė praturtins jūsų maldos praktiką, jūsų maldos gyvenimą. Tad suteikiu žodį jums, tėvė Kazimierai.
Ačiū jums. Iš tikrųjų, mums kaip benediktinams ar kaip vienuoliams gal yra visada lengviau melstis, nei kalbėti apie maldą, bet kartu suprantame, kad tas žodis, aplamai malda galiausiai, kodėl žmogus turi melstis, kam to reikia, nebėra toks aiškus šiandieną. Ir verta būtų tiesiog prisiliesti prie to asmeniškai, būtent prisiliečiant kaip vienuolį, kuris tuo gyvena. Tai nereiškia, kad mes dabar norime pateikti kažkokią teoriją, bet kaip sakyt, kai gyveni tuo, nori tuo ir dalintis. Kai tu myli, tai nori dalintis meilę. Kai tu meldiesi, nori dalintis meilę. Ir prieš gal pradedant kalbėti gan specifiškai apie, ką reiškia mūsų benediktiniška malda ir kodėl benediktinai leidžia tiek daug laiko melsdamiesi bažnyčioje, norėčiau keletą tokių žodžių, keletą pamąstymų, aplamai, kodėl žmogus turi melstis. Kam to reikia, gal tai kažkoks yra, sakytume, žmogiškas išmislas, kaip kai kurie sakytų, gal ir Dievas yra žmogaus išsigalvotas kažkoks padarinys, kad jam suteiktų kažkokį saugumą. Ir tas klausimas, kodėl žmogus turi melstis, nėra psichologinis klausimas, kaip galėtume pagalvoti, kuris liestų mano vidinę būseną, nuotaiką. Aš meldžiuosi, atsakytų žmogus, nes po to gerai jaučiuosi, esu ramesnis, labiau susikaupęs ir panašiai. Tai nėra ir moralinis klausimas, liečiantis mano elgesį ar veiksmus. Kaip turiu elgtis, ką tu turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą. Čia būtų tiesiog jau žmogus, kuris sprendžia savo egzistencinį klausimą. Iš tiesų, kad atsakytume į klausimą, kodėl žmogus turi melstis, turime pirmiausia apmastyti, kas yra žmogus. Ir kai klausiame, kas yra žmogus, savaime sugrįžtame prie pirmųjų Biblijos puslapių, prie pradžios knygos, kuri mums atskleidžia, kad žmogus buvo sukurtas pagal Dievo panašumą ir paveikslą. Žmogus sukurtas pagal Dievo panašumą. Pirmiausia, tai, kad jis sukurtas, tai rodo, kad žmogus yra kūrinys, kad jis yra trapus, sakytume, nulipdytas į žemės dulkių, bibliškai kalbant, ir jisai nuolat yra, kad egzistuotų jam reikalingas nuolatinis santykis su Dievu. Savo būtimi žmogus yra visiškai priklausomas nuo Dievo. Ir Dievas ne tik sukūrė žmogų, bet ir toliau nepaliaujamai teikia jam buvimą. Atitrūkti žmogui nuo Dievo reikštų grįžti į nebūtį arba tiesiog išnykti. Taigi pirmas dalykas, kad žmogus yra santykėje, kaip, sakyčiau, vaizdingai, kaip vaikutis motinos įsčiose yra visiškai priklausomas nuo motinos, taip mes, teologinę galime, na, būties prasme yra priklausomi nuo Dievo. Tačiau žmogus taip pat buvo sukurtas kaip panašus į Dievą, tai reiškia, kad jis yra pakviestas būti Dievo vaiku. Ir malda tampa jo laisva išraiška kreipiniu, kuriuo aš kreipiuosi į savo mylimąjį asmenį, kuriam aš noriu padėkoti, kurio aš noriu paprašyti, kuriam aš noriu skustis ir panašiai. Iš tiesų, visas žmogaus gyvenimas, kuris mums kiekvienam duotas kaip dovana, yra išskleisti Dievo atvaizdą įrašytą į mūsų būti mylinčios Dievo rankos, ir tuo būdu tapti panašiu į Dievą. Ką reiškia tapti panašiu į Dievą? Dievas yra meilė. Ir Dievo visa būtis yra nukreipta į savo sūnų, kurį jis nuolat gimdo amžinybėje. Taigi tapti panašiu į Dievą, tai tapti mylinčiu, gebančiu atsiverti kitam, gebančiu įeiti į santykį su kitu, gebančiu stovėti priešais Dievą. Ir būtent žmogus, kuris meldžiasi, išsaugo tą laikyseną Dievo atžvilgiu. Žmogus, kuris žvelgia ne į save, bet žmogus, kuris žvelgia į kitą ir kuris nori kitam save dovanoti. Taigi malda, jeigu sugrįžtume mąstymo apie maldą, malda kaip gyvenimas ar meilė nėra kažkas tokio, ką mes galėtume įsigyti, tai yra nusipirkti. Pirmiausia, ji yra Dievo dovana jausta į mūsų būti, į mūsų prigimtį. Tad pirmiausia, turime maldą atrasti ir priimti kaip dovaną. Kodėl? Todėl, kad malda suponuoja numano santykį. Tik tokia būtybė gali melstis, kuri geba įeiti ir kurti santykį su kitu asmeniu. O įeiti ir kurti santykį su kitu žmogumi reiškia jam atsiverti, save dovanoti, paprasčiausiai tapti dovana. Kitaip tariant, maldos žmogus veikia priešingą pasaulio logikai kryptimi, visų savo gyvenimu, visa savo būtimi jis laisvai ir sąmoningai apsisprendžia gyventi, remiantis kitu ir krypstant į kitą. Dievas pirmasis užmezgė santykį su žmogumi, jį sukurdamas ir jį atpirkdamas. Kaip jau minėjau, žmogus buvo sukurtas pagal Dievo panašumą. Tai reiškia ir kitą dalyką, kad Dievas sukūrė žmogų ne kaip izoliuotą individą, gyvenantį tik sau ir dėl savęs, bet kaip asmenį, kaip būtybę, turinčią galę įeiti ir kurti santykį su kitu asmeniu, taigi galinčią atverti ir dovanoti save. Ir dar daugiau, žmogus geba įeiti į santykį ne tik su žmogumi, kaip žmogus su žmogumi, bet geba įeiti į santykį su Dievu Kūrėju, nes jis buvo žmogus tiesiogiai sukurtas pačio Dievo. Ir būtent jam žmogus gali dėkoti, jo prašyti ir jam skustis ir panašiai. Taigi, kas iš tiesų yra malda? Malda, aš taip sakyčiau, savo esme yra dviesmenis santykis, bet tai santykis tarp dviejų mylinčių asmenų. Ir žinoma, šio dviesmenio santykio tobuliausias pavyzdys visada liko ir liks tėvo ir sūnaus abipusė meilė. O šios abipusės meilės laidas yra šventoji dvasia. Kas yra gražu, kad Dievas ne tik kreipiasi į žmogų, pirmiausia jį sukurdamas, bet jį prakalbina ir jam atsako. Dievas nėra, kaip galėtume pagalvoti, beasmenė būtis, kuris sukūrė žmogų ir paliko jį savieigai. Dievas turi vardą, kurį degančiame krūme apreiškė Mozei. Vardas, kurį savo asmeniu mums dovanojo Jėzus. Jono Evangelijoje skaitome, kad kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Yra Jėzaus žodžiai. Taigi šiame santykyje tarp Dievo ir žmogaus ir glūdi maldos esmė. Melsdamasis žmogus stovi Dievo akivaizdoje, pajėgdamas tarti viešpaties vardą, ne juo piknaudžiaudamas, tai yra nenaudodamas Dievo vardo savo tikslams, bet juo reikšdamas savo atsiverimą Dievui kaip kūrėjui. Tai daryti žmogus pajėgia todėl, kad Dievo artumas padaro jį patį Dievui artimą ir brangų. Galėtume sakyti, kad melstis reiškia būti ar tapti Dievo bičiuliu. Meldžiuosi todėl, kad buvoju kaip viešpaties draugas, kaip buvoju su tuo, kuris yra man brangus, kuriam aš turiu kažką pasakyti labai svarbaus. Dievas tampa man brangus tiek, kad jis tarsi tampa mano tu. Tai tiesioginis, galime sakyti, kūrinio susilietimas su kūrėju, pradėtas kuriamuoju veiksmu ir tęsiamas maldos veiksmu. Būtent maldos metu žmogus ir Dievas atsiveria vienas kitam. Taigi, kalbant apie maldą, pirmas dalykas, kuris yra svarbus, tai yra artumas. Taigi, melstis tai reiškia artėti prie kito, arba tiesiog būti priešais arba šalia kito. Mes sakytume būti Dievo akivaizdoje. Ir būtent vienuoliškoje tradicijoje, kai mes kalbame apie kontempliaciją, mes ir galėtume pasakyti paprastai žodžiais, kad mes buvojame, būname, tai yra laike, būname Dievo akivaizdoje. Ir duoti jums gal labai konkretų ir paprastą pavyzdį, man atrodo, čia ar tik ne Arso klebonas pasakojo, kaip vienas kaimietis dažnai mėgdavo užeiti prieš darbą į bažnyčią, kurioje būdavo išstatytas švenčiausiasis sakramentas. Ir jis tiesiog dažnai klupodavo ir pabuvęs, na, nežinau kiek laiko, išeidavo. Ir vieną dieną klebonas tiesiog jį paklausė, ką tau Dievas kalba. Jis sako, nekalba. O sako, o ką tu jam sakai? Aš ir sako, jam nieko nesakau. Ir jo tas atsakymas, aišku, ten prancūziškai gražiau skamba, aš žiūriu į jį, o jis į mane. Ir man atrodo, tame išsireiškime, aš sakyčiau, yra kontempliacijos esmė. Tai yra dviejų mylinčių asmenų žvilgsnis, galima sakyti, santykis, kur nebereikia žodžių, kur pats artumas atsako į mūsų visus klausimus ir pripildo mūsų būti begalino džiaugsmo ir žinomo ramybės. Tai Dievo dovana, tai nėra kažkokia psichologinė ar įtaikos būdas. Taigi artumas. Antra savybė maldos, galėtume sakyti, yra asmeniškumas, apie kurią aš jau nemažai kalbėjau. Tai yra asmeniškumas to, į kurį kreipiamasi. Juk niekas nesikreipia į daiktą, nesikreipia tikrąją prasme. Žinoma, kad mes galime kreiptis ir į gyvūną, ir į medį, jį kalbinti, ir saulę kalbinti, bet tikrąją prasme mes kreipiamės tik į asmenį, nes žinome, kad gausime iš jo atsakymą, atsiliepimą. Taigi asmuo, kreipdamasis į kitą asmenį, visada grėžiasi link jo, eina link jo, stojasi priešais jį, nors galbūt erdviškai ar fiziškai jis būtų toli ir kalba tik jam vienam. Jam vienam suprantama tik jam kalba. Taip gimsta dviejų asmenų bendrystė, kurioje dalyjamasi tuo, kas jiems brangiausia. Ir būtent malda įgyja prasme bei vertę tik įsisąmoninus, kad Dievas ir žmogus maldoje susitinka kaip du asmenys. Trečia maldos savybė, kuri yra savaime suprantama ir tai ypatingai pabrėžiama, sakyčiau, liturginėje maldoje, yra žodis, žinoma. Viena vertus, Dievas prabyla į mus per kasdienius įvykius, per šalia esančius brolius, seseris, kaimynus, artimuosius ir panašiai. Jis nuolat mums kalba per šventojo rašto tekstus. Čia jau galėtume kalbėti apie taip vadinamą dvasinį skaitimą, lotyniškai lekcijo divina, kur mes susitinkame su Dievu per jo paskelbtą žodį. Bet kita vertus, žmogus kaip dvasinė būtybė taip pat turi gebą prabilti Dievui. Žinoma, pirmiausiais prabila žmogui. Ir kiekvienas žmogus turi savo asmeninį būdą išreikšti maldai. Jis gali būti išreikštas žodžiu, giliu atodusiu, ašaromis, giesme, poezija ar muzika. Kiekvienas turi savo išraišką. Žodis, kylantis iš žmogaus, gali būti tylus ar garsus, sakytinis ar giedotinis. Todėl ir malda, kaip mano asmeninis santykis su Dievu, gali reikštis kaip šaukimas, kalbinimas, skundas, prašymas, barimasis ar atsiprašymas. Malda nėra tiesioginė to žodžio prasme pasakojimas, nes žmogus, kuris meldžiasi, yra, sakytume, kaip aš, kuris stoja dieviškojo tu akivaizdoje ir taria jam savąjį žodį. Tame žodyje žmogus ištaria visą save, visą savo kasdieną, tai yra savo vargą ir rūpešius, savo pasitikėjimą ir viltį, padėką ir džiaugsmą. Tai gali padaryti tik tas, kuris priima savo gyvenimą kaip Dievo dovana. O gyvenimas tampa dovana tik tuo met, kai jis priimamas kartu su išbandymais, nesėkmėmis ir praradimais. Aš sakyčiau, kad tie visi išbandymai, tai yra teigiama prasme, yra tarsi mokykla, kurioje mes mokomės būti tikrai žmonėmis. Tai yra neišvengiama. Bet kai mes nuo rūpesčių, nuo nesėkmių bėgame, mes tarsi atsisakome būti tuo, į ką Dievas mus kviečia būti. Čia labai turiu vieną tokį gražų pasakojimą, paimtą iš knygos, kuri vadinasi, atrodo, Varlės malda, kurioje ten daug įvairių pasakojimų apie maldą ir apie kitus dalykus. Aš jums jie tiesiog pacituosiu. Kartą rabinas paklausė mokinio, kas jį neramina. Mano skurdas, atsakė šis, jis toks didelis, kad aš sunkiai bei stengiu mokytis ir melstis. Tada, tarė rabinas, geriausia malda ir geriausias mokslas būtų priimti gyvenimą būtent tokį, koks tau duotas. Priimk savo gyvenimą tokį, koks jis tau duotas ir jis taps šlove Dievui. Ir iš tiesų, žmogus su dėkingumu priimdamas iš Dievo gyvenimo dovaną meldžiasi Dievui pačiu savimi, pačiu savo vargu, galėtume sakyti.
Malonus klausytojai, jūs girdite Palendrių Šventojo Benedikto vienuolyno priorą, tėvą Kazimierą Milaševičių, kuris šioje katechezės laidoje dalinasi įžvalgomis apie maldą ir maldos gyvenimą. Tęsime laidą po muzikinės pertraukėlės. Brangus Marijos radijo klausytojai, girdite katechezės laidą. Šiandien katechezės laidoje Palendrių Šventojo Benedikto vienuolyno prioras, tėvas Kazimieras Milaševičius. Pakviečiau jį, prašydamas pasidalinti įžvalgomis apie maldą, apie maldos gyvenimą. Tėve Kazimierai, prašome tęsti.
Norėčiau dabar sugrįžti, žinoma, prie vienuolio maldos. Kodėl vienuoliai malda yra svarbi? Ir ką reiškia melstis vienuoliui kaip benediktinui. Ir šią progą irgi norėčiau remtis vieno šventojo tekstu, kuris man yra tikras maldos ir mokytojas. Yra šventasis senolis Siluanas, yra ortodoksų stačiatikių vienuolis, gyvenęs Atono kalne Graikijoje. Yra kaip tik išleista jo knyga, į kurią aš kviesčiau tikrai žmonės perskaityti ir permastyti. Štai ką jis sako, tiksliau meldžiasi iš tikrųjų. Ilgisi viešpaties mano siela ir aš jo ašarodamas ieškau. Kaip galiu tavęs neieškoti? Tu pirmasis pakilai ieškoti manęs ir leidai patirti savo šventosios dvasios apsilankimo saldumą ir mano siela pamilo tave. Man ši Siluano malda iš tikrųjų yra puikus pavyzdys, ką reiškia vienuoliui malda. Ir čia norėčiau pabrėžti tris, sakyčiau, žmogaus atsakus, kurie kyla iš dviejų paskatų, kurias mus, kaip sakyti, mūsų širdį įdeda Dievas. Pirmiausia, Siluanas sako, kad tu, Dieve, pirmasis pakilai ieškoti manęs, taigi Dievas yra pirmasis, kuris, kaip sakyt, leidžiasi ieškoti mūsų širdies, mūsų prarastos, kuri paskęsta rūpešiuose ar pasaulio triukšme, įdėdamas į tą mūsų širdį troškimą. Paprastai žodžiais mes tai pavadintume laimę, Bet ta laimė, kuri neapsiriboja vien kažkokiais žemiškais turtais, bet kuri ilgėsi tikrų dalykų. Taigi tu pirmas, Dieve, pakilai ieškoti manęs ir ką tu man davei kaip dovaną, kurios mes iš tikrųjų visi ieškome, leidai patirti savo šventosios dvasios apsilankimo saldumą. Žinoma, ta šventoji dvasia yra pati meilė, kuri kyla iš Dievo ir kurią Dievas nori mums dovanoti. Tai būtent į šį Dievo atsaką, tiksliau paraginimą, padrasinimą, kaip elgiasi žmogus. Ir čia yra trys žodžiai, kuriuos jis labai gražiai išreiškia. Pirmas yra ilgisi viešpaties manoji siela. Taigi pirmas dalykas, ko žmogus pradeda trokšti, jis pradeda ilgėtis. Ilgėtis ne paprastų dalykų, bet ilgėtis pamatinių dalykų, kurie vieninteliai gali pasotinti jo sielą. Žmogiški dalykai jie pasotina laikinai, bet tu pavalgęs, tu vėl trokši, norėsi. O tas ilgesys viešpaties yra, kaip sakyt, kaip Siluanas sako, jeigu tu paragavai to saldumo, tu jo nebeužmirši niekada. Tai būtent tai yra, sakyčiau, paskata kviečianti ieškoti Dievo. Ir tai yra antras žodis, ilgisi viešpaties manoji siela. Ir aš jo ašarodamas ieškau. Ne šiaip savo ieškau, ašarodamas. Tai reiškia, kad aš jo nerandu, kad jis nuo manęs pasprunka, kad galbūt aš jį radau, bet aš nebeatrandu tokio, kokį norėčiau. Ir tai, aš sakyčiau, yra vienuoliško gyvenimo pradžia ir paskata. Jaunuolis ateidamas į vienuolyną, žinoma, trokšdamas įstoti, pirmas jam užduotas klausimas, aš tai cituoju iš Švento Benedikto regulos, yra kuo tkveris, ko ieškai, kuo atėjai, ko nori. Tai jeigu jis į tai neatsako, na, ta prasme, ženklas gal ne to ieško. Ieškau Dievo, ta prasme, to, kuris gali atsakyti mano giluminį klausimą, ir aš jam atsiliepsiu savo padėka, kuri bus išreikšta malda. Taigi ilgisi, ilgėtis, ieškoti. Ir trečias žodis, kuris yra irgi labai svarbus ir kuris tarsi vainikuoja visą kitą, mano siela pamilo tave. Tai reiškia, malda niekada nėra savitikslė, jinai mus kreipia į šaltinį, kurio mes trokštame visą sielą, būtent meilę. Mano siela pamilo tave, bet tos meilės, na, mes taptume, sakyčiau, kietą širdžiais ir užkietėjusiais žmonėmis. Švento Benedikto reguloje, aš dabar prologė, nebepamenu tiksliai, nepacituosiu, Šventas Benediktas gražiai rašo, kai mes pradžioje vienuoliškas gyvenimas yra sunkus, jis yra pilna šiurkštumų, išbandymų, bet kai mes paragaujame tos šventosios dvasios malonės ar meilės, mes imame bėgti Dievo paliepimų keliu. Labai graži ta ištara. Taigi ta Dievo meilė pažadina mūsų širdį ir mes jau nebeiname, bet mes bėgame. Bet bėgame dėl to, kad kviečia mus pas viešpats. Žinoma, reikia pasakyti, kad vienuoliai nėra vieninteliai, kurie meldžiasi, tačiau vienuolių gyvenime maldai tenka ypatinga vieta. Ir aš nebijočiau pasakyti, kad vienuolio profesija ir yra melstis. Melstis už pasaulį, melstis, žinoma, už vienas už kitą, už savo brolius, bet kartu už Lietuvą, už pasaulį, už taiką, už tai, kad eitume keliu link Dievo. Ir vėlgi, kaip gražiai rašė Šventas Siluanas, sako, melstis už žmonės, tai lieti už juos savo kraują. Nereiškia, kad aš, kai aš turiu laiko, kai aš turiu įkvėpimą, aš meldžiuosi. Aš savo pačia būtimi lieju kraują už kitus per maldą. Bažnyčios tėvų laikais vienuoliškas gyvenimas būdavo apibūdinamas kaip angelų. Tikrai nenoriu pasakyti, kad vienuoliai yra angelai, bet jie stengiasi gyventi kaip angelai. Tai galime paklausti, kuo ypatingas tas angelų gyvenimas. Esminis angelų gyvenimo momentas yra garbinimas. Nieko kito nedaro, kaip stovi Dievo akivaizdoj ir garbina patį viešpatį, už jį patį. Taigi jų gyvenimas yra garbinimas. Taip turėjo būti ir tarp vienuolių. Vienuoliai meldžiasi pirmiausia ne dėl to ar ano dalyko, tiesiog ar prašydami ar kažko, bet tiesiog dėl to, kad Dievą verta ir gera garbinti. Ir sugrįžtant vėl prie maldos, Šventasis Augustinas eina tuo pačiu, kaip ir Šventasis Luanas, ar atvirkščiai gal tas reikėtų sakyti, kuris Šventasis Augustinas maldą apibrėžia kaip troškimą. Iš tiesų vienuolis tai tas, kuris trokšta, Tai žmogus visą gyvenimą ieškantis Dievo kaip savo vienintelio turto. Ir čia labai tinka turtingo jaunuolio klausimas iš Evangelijos, galim, yra visose trijose sinoptinėse Evangelijose, kuris yra asminis, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą. Ir aš manyčiau, tai yra iš tiesų kiekvieno iš mūsų klausimas. Tai nėra kažkas abstraktaus, nes klausimas liečia mane, ką aš turiu daryti, ne ką kiti turi daryti, ne ką mes turime daryti, bet ką aš turiu daryti. Ir tas klausimas visada kreipiamas į Dievą, ne į žmogų. Taigi pirmiausia, tarsi būtų atsakymas, turiu trokšti kai kuo daugiau nei tai, kas siūlo šiandienos pasaulis. Juk žmogus buvo sukurtas ne kam kitam, bet pačiam Dievui, kad būtų jo pripildytas. Tad šį nesibaigiančios laimės troškimą turime ne užgesinti, o įgyvendinti savo gyvenimu. Tačiau, kad galėtume priimti tokią didžią dovaną, turime tam tikras prasme išplėsti ir išvalyti savo širdis, kad galėtume būti pajėgus priimti šią dovaną. Ir kas sako išvalyti savo širdis, tas sako, kad prireiks darbo, prireiks kantrumo, kančios, galbūt ir liūdesio akimirkų, ir praradimo akimirkų. Tačiau tik per tai ir dėka to širdis gali pasidaryti tinkama tam, kam jis skirta, būtent priimti viešpatį. Ir aš čia cituoju Švento Augustino pamokslą apie pirmąjį Jono laišką. Čia maža citata, kur jis sako, kad Dievas, delsdamas, laukdamas save dovanoti, neskubėdamas save dovanoti, didina mūsų troškimą. Didinamas troškimą jis išplečia dvasę. Ją išplėsdamas, jis daro ją labiau gebančią jį priimti. Tai tam tikra prasme Dievas neskubėdamas ateiti į mūsų širdį laukia, kad ji taptų priimtinas indas, išvalytas ir paruoštas priimti patį karalių. Laikas būtų sugrįžti turbūt jau ir prie benediktiniško gyvenimo. Aš vis dar kalbu aplamai apie maldą, bet tai yra tiek mums brangu ir svarbu, kad norisi kalbėti ir kitais būdais. Žinoma, švento Benedikto gyvenimas buvo gaivinamas nuolatinės maldos. Tačiau svarbu pabrėžti, kad benediktiniškas dvasingumas nepaneigė žmogiškos tikrovės. Nerimo ir sumaišties kupinais laikais Benediktas gyveno lydimas Dievo žvilgsnio ir dėl to niekada iš akių neišleido kasdienio gyvenimo pareigų bei žmogaus su jo konkrečiais poreikiais. Galima sakyti, kad kuo tu esi labiau Dievoje, tuo tu turėtum būti tuvėti stipriau ant žemės, nes kągi Dievas mus ragina būti čia ir dabar, o ne kažkur pakilus kosmose. Taigi, savo regulėje šventas Benediktas nurodė vienuoliams ir konkrečius veikimo būdus. Aš sakyčiau tris. Atsidėjimą maldai, kurį lotiniškai mes girdėme kaip ora, melskis, darbui, labora, dirbk, ir, ką dažnai užmirštame, lavinimuisi, lėžė, skaityk. Ir būtent iš šių nuorodų gimė žymusis benediktiniškas devizas ora et labora, melskis ir dirbk. Žinoma, prie kurio reikėtų dar pridėti lėdžią, skaityk, lavinkis. Ir vienuoliškame gyvenime darbas ir malda yra visuomet susiję. Tiek, kad darbas tampa malda, o liturginė malda švento Benedikto reguloje vadinama opus dei, turbūt yra girdėtas žodis, kuris reiškia Dievo darbuoti. Tai malda yra irgi kaip darbas, bet darbas, kuris dirbamas tik Dievui. Ir yra, žinoma, konkretus rankų darbas, kuris tampa maldos išraiška. Ir tai mes galėtume įvardinti kaip malda, kur yra nepaliaujama. Tik tai skiriasi maldos formos. Ir aš manyčiau, šventas Benediktas gali pamokyti ir žmonės, kurie nėra vienuolyne. Kvietimas melstis nuolat yra švento Paulius ragina visus, tai nekviečia vien vienuolius melstis, bet gal nereikia visko pažodžiui suprasti, nors iš tikrųjų stačiatikių tradicijoje yra kalbama apie tą nuolatinę maldą, kuri yra Dievo malonė, reikia tai pabrėžti, tai nereiškia, kad aš čia savo raumenimis tai uždirbau, bet kuri trykšta iš mano širdies ir kuriai man nereikia jokios pastangos. Tai aš pasakyčiau, greičiau yra būsena, malonės būsena, kurioje aš esu nuolat, bet kuri ta būsena nuolat palaikoma ir saugojama pačio Dievo. Mums, sakyčiau, paprastiems žmonelėms, ką reiškia melstis yra, aš turbūt kalbėsiu apie tą liturginę maldą, kuri užima mūsų gyvenime labai svarbią vietą, bet neturime užmiršti, kad malda turi įvairias formas ir kad paprastas darbas, ar tai būtų lėkščių plovimas ar kažkokių tai patalpų išplovimas, gali tapti maldos forma, jeigu tai bus padaryta su meile. Ir man atrodo, su meile, į kurią eina dėmesingumas, tai meilė į darbą, į kurią įeina buvimas čia ir dabar. Aš esu su Dievu ir šis darbas yra pats svarbiausias mano gyvenime, kurį aš darau dabar. Žinoma, visada lengva apie tai kalbėti, bet visada mes tai galime siekti ir nereikės mums gal mažiau skūstis, kad aš neturiu laiko maldai. Vėlgi, neturime būti čia tokie utopistai, yra įvairūs darbai ir kurie darbai kartais reikalauja ir intelektualinio darbo, pastangų. Tai, bet aš manyčiau, principai lieka tie patys. Kiek aš įdedu į tą darbą savo širdies, ne savanaudiškai, ne vien tik galvodamas apie pinigus ar kažką, bet tiesiog, kad pats tas darbas tampa vieta, kuri mane maitina, kurioje Dievas yra šalia ir kuris man leidžia tiesiog džiaugtis to darbo vaisiais, kad aš galiu save dovanoti kitam, kitiems tuo, ką aš darau. Sugrįžtant prie Benediktino, taigi pagrindinis, kaip minėjau, vienuolio darbas, taigi yra tarnystė, darbas visada yra lygus tarnystėj, yra garbinti, šlovinti ir dėkoti viešpačiui, melstis už savo brolius, seseris, užtarti visą žmoniją. Vėlgi, aš tai kalbu, tai yra vienuoliškas pašaukimas. Ir tai puikiai išreiškia 145-oji psalmiai, nebežinau, kelintą eilutę, kasdien tave garbinsiu ir šlovinsiu tavo vardą per amžių amžius. Vienolyne šis Dievo šlovinimas, aš jau kalbu dabar Benediktinų vienolyne ir kalbu apie savo konkrečiai bendruomenę, šis šlovinimas pasireiškia bendruomeninė liturginė malda, kurią, žinoma, jūs galite klausytis per Marijos radiją, kurioje meldžiasi seseris Benediktinės. Ir iš tikrųjų ši liturginė malda yra didžioji visos Dievo tautos bažnyčios malda. Jie melsdamėsi, mes meldžiamės kartu su bažnyčia. Broliai Benediktinai susirenka į bažnyčią 7 kart dienoje, sulig 118 psalmės žodžiais, 7 kartus dienoje tave šlovinu dėl tavo teisingų sprendimų. Ir į šį 7 dar neįeina tas vadinamasis naktinis budėjimas arba lotyniškas žodis vigilijos, kai vienuoliai bent jau anksčiau keldavosi vidurnaktį, kad ir naktį būtų pašlovintas viešpats. Konkrečiai pas mus vienuolynuose mes keliamės 5 valandą, bet čia priklauso nuo vienuolynų tradicijų. Labai svarbu pabrėžti, kad vienuoliškos dienos centras yra kasdienis švenčiausios Eucharistijos šventimas. Tai reiškia, kad į Eucharistiją, į šventasias mišes visos maldos krypsta arba iš jos išteka. Ryto maldos mus veda link Eucharistijos, o kadangi mūsų mišos būna 10 valandą, mūsų manimo tai yra pats geriausias laikas, mes skiriame patį geriausią laiką tam, kas yra mums svarbiausia. Ir likusi diena yra tarsi mes maitinamės tos Eucharistijos vaisiais. Taigi šio centro atsisakyti reikštų atimti iš vienuoliško gyvenimo patį jo pagrindą, jo vidinį kilnumą ir grožį. Eucharistija tai susitikimo metas su tuo, kuris yra mūsų gyvenimo versmė ir tikslas, ir kuris iš tikrųjų maitina mūsų giluminės širdies, giluminę širdį. Visa benediktiniško gyvenimo diena išdalyta į maldą. Tuo gal yra mūsų gyvenimas ypatingas, kad jame malda yra pirmoje vietoje, o darbas jau taikosi prie tos maldos. Tai reiškia, kad mes turime maldą 6:30, mes turime maldą rytmetinę 6:55, mišios su 3-ąja, taip vadinama, liturginė valanda yra 10, pirmą valandą yra šeštoji liturginė valanda, tada pietus, tada devintoji liturginė valanda. Ir tarp tų visų valandų mes arba dirbame, arba mokomės, arba atliekame tam paskirtas užduotis. Aišku, po to yra pusė šešių vakarinė ir pusė devynių naktinė. Tai yra iš tikrųjų pašventinimas dienos, bet kartu dar kartą pabrėžiant, kad malda užima pirmąją vietą. Tai dar šalia šios liturginės maldos vienuoliškame gyvenime laikas yra skiriamas yra asmeniniai maldai. Ir šią maldą kiekvienas vienuolis aukoja tyloje ir vienatvėje, siekdamas ją paversti nuolatinę maldą, nuolatiniu pokalbiu su Dievu. Giesmių giesmės žodžiais tariant, aš miegojau, bet mano širdis budėjo. Ši asmeninė malda konkrečiai tai žinoma yra rožančius. Broliai yra laisvi, pas mus nėra tradicijos kalbėti gailestingumo vainikėlio, bet mes paliekam kiekvieno jų asmeniai iniciatyvai. Ir kitas svarbus maldos, asmeninės maldos dalis yra vidinė malda, kuri iš lotyniško žodžio orizonas yra, kur mes galime skirti arba tyliai maldai, arba įkvėptai Dievo žodžio, jau kiekvienas atranda savo formą. Ir žinoma, prie tos asmeninės maldos galėtume dar pridėti ir dvasinę skaitimą, Leksio Divina, kuris kartu jau įeitų į tą trečiąją užduotį lavinimasi, ledžią, kurį aš jums minėjau. Ir tas laikas vėlgi yra skiriamas prieš šventąsias mišes. Mes nuo 9, taip grubiai tariant, iki 10 valandos skiriam dvasiniam skaitimui. Kad, kaip sakyti, tas Dievo žodis, kurį išgirsime šventų mišių, jau būtų palietęs mūsų širdis, prakalbėjęs mūsų širdį, kad jį vėl galėtume naujai išgirsti. Taigi meldžiantis bendruomeninė ir asmeninė maldos susipina papildydamos vieną kitą. Maldos dėka tampama imliais Dievui ir gebančiais tarnauti žmonėms. Evangelistai pasakoja, kad viešpats dažnai ištisai nakčiai pasitraukdavo į kalną, kad vienumoje pasimelstų. Tas kalnas, vidinis kalnas, būtinas ir mums. Tai vidinė aukštuma, į kurią turime užkopti, tai galbūt tas slaptas kambarėlis, kuriame mes esame tik su Dievu. Iš tiesų, išorinė veikla liks bevaisė ir neveiksminga, jei neišplauks iš gilios ir artimos bendrystės su Kristumi. Žmogus savo karšlygišku veiklumu dažnai praranda kryptį, kai trūksta maldos jėgų, iš kurių trykšta gyvybės vandenis, gebantis padaryti derlingą išdžiūvusią žemę, tuomet veikla be maldos pasidaro destrukcinė. Ir žinoma, aš kalbėjau daug apie maldą kaip po tokią, bet aš pasakiau, kad darbas irgi tam tikra prasme yra maldos išraiška. Ir pradžios knygoje, vėl sugrįžtant į tą esminį pasakojimą, rašoma, jog sukūrė žmogų, Dievas jį apgyvendino Edeno sode. Ir šis Edeno sodas tai žemėje, kurioje mes gyvename. Tai gal žinoma, gali būti ir miestas, bet pirmasis labai svarbu žinoti, kad Dievas žmogų apgyvendinamo sode, kad žmogus skirtas sodui, kad jis skirtas aukti ne tarp namų, bet tarp gamtos, tarp medžių, tarp kelių. Perkeltine prasme, kad tai vieta, kurioje gera ir gražu būti. Tai gali būti ir namai, aš nenoriu dabar paneigti, kad visi turime išvažiuoti ir gyventi kaime. Dievas trokšta, kad žemė taptų sodu. Tai yra vieta, kurioje ne tik galima, bet ir gera gyventi. Todėl Dievas pavedė mums pratesti ir užbaigti jo darbą, tai yra dirbtis ir rūpintis žeme. Darbas nėra nuodėmės pasekmi, aš sakyčiau, tai greičiau žmogiškumo ženklas. Juk pasaulyje žmogus yra vienintelė būtybė gebanti dirbti. Darbas yra ir pareiga, bet kartu ir užduotis pratesti ir užbaigti Dievo kūrimo darbą, perkeičiant pasaulį ir padarant jį dar gražesniu ir geresniu, tokiu, kokio norėjo Dievas. Tai žemės formavimas pagal kūrėjo valią. Tad vienuoliai visais amžiais, grėždamiesi žvilgsniu į Dievą, darydavo žemę gyvenamą bei gražią. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad ir mes stengiamės Palendrių švento Benedikto vienolyne ne tik melstis, bet ir dirbti, padaryti, kad ši vieta būtų, norėčiau pasakyti, rojaus sodas, bet kad tie žmonės, kurie pas mus atvažiuoja ir dalyjasi mūsų malda, galėtų atrasti tą Dievo ir tame grožyje, kuris irgi yra Dievo išraiška.
Ačiū tėve Kazimierai už katechezę apie maldą. Malonus Marijos radijo klausytojai, girdėjote Palendrių švento Benedikto vienuolyno priorą, tėvą Kazimierą Milaševičių, kuris dalinosi įžvalgomis apie maldą, apie maldos gyvenimą. Tikiuosi, kad šios įžvalgos kiekvienam iš mūsų bus naudingos ir praturtins mūsų maldingumą, pagilins mūsų ryšį su Jėzum Kristum. Tėvą Kazimierą kalbinau aš, kunigas Gintaras Blužas.